Esiet sveicināti podkāsta Valmierīgas sarunas klausītāji. Līdz ar pavasara iestāšanos jau otro gadu Valmieras novada pašvaldība aicina piedzīvot skriešanas, nojošanas un velobraukšanas seriālu Fiskultūre. Pērn tas guva lielu atsaucību starp aktīvā dzīvesveida cienītājiem un spēja iesaistīt arī tos, kuri līdz šim nebija regulāri sportotāji. Par to, kādas aizsāktās tradīcijas tiks saglabātas un kas jauns gaidāms fizkultūras otrajā sezonā, podkāstā Valmierīgas sarunas pastāstīs Valmieras novada sporta pārvaldes vadītāja vietniece Elīna Karlivāne. Esi sveicināts studijā.
Sveiks, Dzinter!
Jā, tātad fizkultūra jau tūlīt sāksies.
Jā, 26. datums, pirmais posms.
Kur tas notiks?
Pirmais posms notiks ļoti skaistā vietā, viena no tādām perlēm vispār Valmieras novadā, Olera muiža.
Olera muiža un tās apkārtne, ja?
Jā.
Tu jau biji tur apmeklēji nesen, cik es zinu, arī šo vietu. Kur maršruts vedīs?
Jā, es iepriekš, tad, kad jau tika plānotas šī gada norises vietas, tad es biju tādā ziemas laikā, tad mēs vēl tur bridām pa sniegu, lai saprastu, vai tur var izveidot to vajadzīgo maršrutu, tad sapratām, jā, atgriezīsimies pavasarī, pilnveidosim un būs ļoti labs maršruts. Tad tieši tā arī bija vakardien aizbraucām un salīdzinot ar ziemu, tad tagad pavasarī brīnišķīga tā, ka starta finiša zona ir pie Oleru muižas pašas un maršruts ved tālāk pa purva taku un atgriežās atpakaļ pie Oleru muižas. Tāds ļoti skaists, pavasarīgs, ļoti jauks maršruts, lai noķertu to pavasaru sajūtu.
Es jau pieteikumā teicu par tradīcijām, kas aizsākās pagājušajā gadā, kas tika saglabāts un kas jauns. Lūdzu pastāsti par šo kopumā šo sezonu, kas ir gaidāms, cik posmi, kas būs tāpat kā pagājušo gadu un kas jauns būs?
Saglabāts ir pirmām kārtām. Tie ir darba dienu vakari, konkrēti trešdienu vakari, tātad 26. aprīlī sāk, un tad turpmākās 7 nedēļas katru trešdienu norisināsies konkrēts posms konkrētā apvienībā. Un 8. posms ir noslēguma posms, tas notiks otrdienā, jo tur bija jāpārliek atceras dienas, kurā nevar, tā kā neiesaka organizēt pasākumus un tad pārcēlām uz otrdienu to pašu noslēgumu. Bet visas iepriekšējās reizes, visi iepriekšējie posmi būs trešdienās.
Tad viegli atcerēties.
Jā. Tas ir pirmais, kas ir saglabāts no iepriekšējā gada. Otrs ir tas, kad katrs posms norisināsies savā apvienībā, konkrētā skaistā ievērības cienīgā vietā. Pilnīgi atšķirīgas vietas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Savā ziņā tikpat kontrastainas, ja viena vieta būs ar līdzenību, nāku reliefu, tad nākamā iespējams jau būs kalnaināka. Tā, lai katrs posms rada tādu savādākas emocijas gan no norises vietas, gan varbūt no tās grūtības pakāpes. Ja viens būs par lēzenāku un vieglāku maršrutu, tad otrs varbūt mazlietiņ būs tā kā jādabū sevi kalnā augšā vairākas reizes. Jā, tās ir tās galvenās lietas. Vēl par balvu fondu, tas arī saglabājās, kad tiks apbalvoti vecuma grupās dalībnieki un tiks arī sezonas beigās izlozēti laimīgie, kuri iegūs īpašas balvas. Jā, tās ir laikam tās lietas, kas ir saglabātas no iepriekšējā gada. Par šo gadu, kas mainās tas, ka plānot arī ir rudens ziemas sezona. pagājušajā gadā tāda nebija, bija tikai, kad tādā pavasarī mēs sākam, šogad tad mēs sadalījām tā, kad ir pavasara-vasaras sezona, un tad būs rudens-ziemas sezona, kurā arī būs 5 posmi, kuri savukārt norisināsies Valmieras novada pilsētās.
Tā kā... Tātad tie minētie 7 posmi būs šie pavasara-vasaras posmi.
Jā, minēt 8 posmi. 8, jā. 8 posmi, jā. 8 posmi pavasara-vasaras sezonā un 5 posmi būs rudens-ziemas sezonā. Bet pēc katras sezonas būs apbalvošana un balvu izloze.
Kādi tad šie posmi ir un datumi?
Jā. Tātad jau iepriekš tad mums pieminētais atklāšanas posms Oleru muižā 26. aprīlis. Tad nākamais posms 3. maijs, tas jau būs ar to interesantāku reliefu, atkal mazliet savādāks skats un cits maršruts, tas būs Baiļos. Tad trešais posms būs arī ļoti skaistā vietā Daugēnu dabas takā. Ceturtais posms 17. maijā Kalndzirnavas, tas netālu no Burtnieka ezera, arī brīnišķīga vieta un brīnišķīgi saimnieki, arī turismu objekts, tas ir, jā, tā kā... Tad mums 24. maijs Ķoņu dzirnavas, 31. maijs Pukšu purvs, 7. jūnijs Daliņu pludmale un noslēguma posms, kas būs tai otrdienas vakarā, būs Vaidavā. Jā, tā ir tā pavasara-vasaras sezona ar plānotajām norises vietām un plānotajiem datumiem.
Un ziemas sezona, tā tad attiecīgi visas pilsētas, ja, kas ir Valmieras novadā.
Jā. Nu šobrīd mēs tā komunikācija arī cenšamies fokusēties tieši uz to pavasara-vasaras sezonu, lai tāpat ir gana daudz, ko atcerēties, uz kurām vietām tad būs jābrauc. Tad mēs uz to pavasara-vasaras sezonu vairāk fokusējamies, bet jā, rudens ziemas sezonā tad ir 5 posmi Valmieras novada pilsētās. Tā būs Masalac, Rūjiena, Seda, Streņči un Valmiera. Un tad jau, kad noslēgsim to pavasara-vasaras sezonu, tad atkal aktualizēsim tieši to rudens ziemas sezonu, lai piefiksētu gan datums, gan norises vietas.
Vēl par jaunumiem, kādi tiks ieviesti šajā sezonā, secinot varbūt to, kas ir, varbūt kāda nepilnība bijusi ir iepriekšējā pirmajā sezonā?
Par nepilnībām, tur, kur nu, tāds vērtēšanas kritēriji, nu, tas ir jebkurā, es domāju, sporta pasākumā, kur ir jāvērtē un kur dalībnieki seko līdzi saviem rezultātiem, tad šogad mēs nu, centīsimies jā, pievērst tādu pastiprinātu uzmanību tieši tai vērtēšanai un tiem vērtēšanu kritēriju ievērošanai, lai nebūtu pārpratumi ar dalībniekiem, kuri arī seko līdzi nu, tiem rezultātiem. Bet, protams, arī par trašu marķēšanu, arī šad tad var būtās, lai gan vienmēr mēs zīmes izvietojam gan starta, gan finiša zonā, gan pašā trasē, bet ir bijuši gadījumi, kad var būtās nu, kaut kur īsti nesaprot, kur tad ir tā starta vieta, kur tad ir tā finiša vieta. Bet jā, tā kā, nu, tās ir varbūt tās lietas, pie kurām vienmēr nu, tā pastiprināti vajag padomāt, lai tad, kad pasākums norit, lai viss ir kārtībā, lai būtu mazāk pārpratumi starp organizatoriem un dalībniekiem. Bet skatoties uz to iepriekšējo gadu, nu, visas šīs lietas jau ir risināmas un atrisināmas, to izskaidrojot un cenšoties nu, tās zīmes vai tās norādes vai tos nolikumu kritērijus, nu, tā kā atspoguļot un izskaidrot. Tā kā nu, bet tās ir lietas jāpie kā piedomāt.
Vai ir jāpiesakās dalībai katrā no posmiem?
Jā, to es nepieminēju pie izmaiņām, bet jā, šogad arī ir jāpiesakās. Arī pagājušajā gadā bija tā pieteikšanās sistēma, bet mazliet jāsaka vieglāka vai savādāka, bet šogad pieteikšanās būs caur platformu biļešu servis, un šogad paredzēta ir arī dalības maksa. Pagājušajā gadā bija bezmaksas pasākums, bet šogad ir noteikti simboliska dalības maksa. Tie ir 3 eiro par posmu. Ja iegādājās abonamentu uz visu sezonu, tātad uz visiem 8 posmiem, tad par vienu posmu sanāk 2 eiro. Senioriem virs 65 gadiem ir par vienu posmu 2 eiro, abonamenta tā summa tad sanāk eiro 50. Un bērni, jaunieši līdz 17 gadiem, tiem ir dalība bez maksas, bet arī jāveic reģistrācija biļešu servisā, lai norādītu, ka viņš būs dalībnieks un lai parādītos tajā dalībnieku sarakstā. Tā kā neatkarīgi no tā, kad ir bez maksas, ir jāveic tā reģistrācija jebkurā gadījumā.
Un reģistrācija un arī šī simboliskā dalības maksa ir ieviesta tāpēc, lai vienkārši jūs saprastu, cik tad dalībnieki būs un vieglāk to visu organizēt. Un...
Protams, mēs aicinam vienmēr dalībniekus veikt to reģistrāciju ātrāk un laicīgāk, lai mēs varam sagatavoties, jo ir mums laika ņemšanas sistēma, kurai ir nepieciešami šie laika ņemšanas čipi, tie identi. Tas viss ir jāsagatavo un tad jāplāno tas skaits, cik viņi būs nepieciešami. Un ja notiek tā pieteikšanās uz vietas, tad tas mums ir risks, ka varētu pietrūkt un nepietikt visiem dalībniekiem. Un tā simboliskā dalības maksa ar varbūt ir vairāk tā, ka, nu, bieži vien dalībnieks, ja viņš ir to dalības maksu veicis, tad viņam ir arī, tad varētu teikt, lielāka atbildība to pasākumu apmeklēt. Jo ja viņš ir pieteicies bez maksas, tad mēdz gadīties, kad pārdomā un neierodās uz startu. Bet ja ir tomēr kaut tā simboliskā dalības maksa veikta, tad dalībnieks ierodās un tad mēs varam iepriekš jau paredzēt, cik būs. Nu, protams, var pamainīties un katram ir kaut kādi iemesli, kāpēc viņš varbūt nevar atbraukt vai nu, dzīve ir dzīve un dažādi ir iemesli, bet tā ar iepriekšēju reģistrāciju mums ir vieglāk izsakot un sagatavoties tam posmam un to konkrēto skaitu dalībnieku uzņemšanai konkrētajā vietā.
Pieteikties tad var tikai iepriekš, uz vietas vairs nevarēs to izdarīt. Kā tas notiks?
Arī nolikumā ir norāde, ka varēs arī uz vietas pieteikties, bet tāpatās es aicinātu veikt šo reģistrāciju iepriekš biļešu servisa platformā, lai ir viss tas iepriekš minētais, ko es minēju, lai mēs laicīgāk varam saprast, cik tad būs tas dalībnieku skaits. Bet tie, kuri tiešām pēdējā brīdī izdomās, kad vēlas piedalīties un vēlās piereģistrēties, protams, arī uz vietas mēs reģistrēsim un būs iespējams pieteikties. Mhm.
Bet ir jārēķinās, tātad būs jāstāv kaut kādā rindā un jāgaida, tāda neērtības vienkārši uz vietas.
Tas ir neērtības pilnīgi precīzi. Atceroties arī to iepriekšējo gadu, kas notika Sietiņiezī, tas pirmais posms nebija no tiem siltākajiem, bija diezgan vēstas vakars, tāds dzestras pavasara vakars, tā varētu teikt. Un bija ļoti daudzi atbraukuši tādi, kur iepriekš nebija reģistrējušies. Un tad tā ir reģistrēšanās teltī, tad ir visi tie dati jāievada un dažs labs pat stundu pavadītai rindā. Stāvot, lai viņu pierģistrētu vispār. Un, jā, tā kā tas arī ir noteikti viens no iemesliem, kāpēc ērtāk gan pašiem, gan pret organizatoriem ir tā laicīgā reģistrēšanās.
Vai tiek kaut kā organizēta nokļūšana uz šiem posmiem, tas tā teritorija gana plaša Valmieras novadam, vai to jūs neuzņematies, to jādomā ar pašām šīm draugu kompānijām, ģimenēm, vēl kas dodās kolektīvi, ne individuāli?
Jā, arī atskatoties uz to iepriekšējo gadu, arī nu, uz pirmo posmu brauca cilvēki, nu, paši savā ģimenes lokā, ir mums arī sporta skolotāji, kas veda ar autobusu dalībniekus piedalīties. Ir jau tādi, nu, kas jau paši saorganizējās braukt kopā. Bet arī pēc tā iepriekšējā gada skatoties, kad jau sadraudzējās arī pēc tam, nu, tā posmu laikā tajos norises vietās. Un tad viņi paši pēc tam jau uz turpmākajiem posmiem jau sarunā kopā braukšanu. Tā kā nekas no mūsu puses tāds konkrēts netiek organizēts transports nokļūšanai, bet, protams, aicinam būt draudzīgiem, piedāvāt, nezinu, ja kaimiņš arī brauc, tad paņemt arī kaimiņu līdzi vai kolēģi un braukt visi kopā. Bet, jā, pagājušais gads, man liekas, arī pierādīja to, ka cilvēki ir draudzīgi, viņi māk sarunāt un doties kopā. Mm. Jā, tā kā es domāju, ka šogad arī aicinu saglabāt to draudzību un doties kopā. Un tad ir interesants gan turpceļš, gan atpakaļceļš, un arī kopā var veikt maršrutu un lielisks trešdienas vakars pavadīts un garantēts.
Jā, viena no droši vien arī idejām šim pasākumam, lai sadraudzētos viss Valmieras novads jaunais, un tā jau arī tas tiek veicināts, ka jaunas draudzības rodās. Arī zaļāki kļūstam. Būsim gan ekonomiski, gan taupīgi, gan zaļi, jo ja brauc viens ar to automašīnu vai divi cilvēki vai pieci, tas jau arī tomēr...
Protams,
tam
jā.
Tam ir liela nozīme.
Jā, protams, tikai un vienīgi, protams, atbalstu, ka ja ir iespēja braukt ar kādu kopā, tad noteikti tas ir jāizmanto. Jā.
Kā ar zaļajām lietām ir, šis pasākums nav tāds kā visi šitie maratoni un tā tālāk, kur ir kaut kāds dzirdinātavs un tā tālāk, paši ņem līdzi savus dzērienus, paši domā, lai neatstātu dabā neko lieku.
Paši ņem līdzi savus dzērienus, bet mēs arī nodrošinam arī vienu punktu, kuru nu, finišā var izmantot, vai tā ir silta tēja, no atkarībā no laikapstākļiem, vai kāds atspirdzinošs dzēriens, kas ir no vietējiem mairažotājiem. Mēs arī pagājušajā gadā sadarbojāmies, un tad bija iespēja nobaudīt gan cidoniju dzērienu, gan zemeņu dzērienu, gan nu, tad atspirdzinošais. Bet tas ir finišā, tad, kad ir izdarīts, kas jāizdara, tad arī var pacienāties ar dzērienu vai siltu tēju.
Kā vispār ar šiem sporta pasākumiem, ja ne tikai šo, te jau mūs arī studijā iepriekš bija arī Stirnubuka rīkotāji, ka cenšas kaut kā no tās plasmasas un viss tikt vaļā, lai tie meži arī būtu tīri, arī kā ir jums šajā te finišā, kas tiek lietots, kādi šie vienreizējie trauki jau ir tā tendence, ka plasmasa vairs nē?
Vispār tā atceroties tajā pagājušajā gadā, plastmasas pat nevarēja nopirkt tajā brīdī vairs. Mums nebija.
Ir izbeidzies
jā,
tas viss.
Un tad mēs pirkām tās papīra krūzītes, bet mēs aicinājām nu, tāpat izmantot, lai dalībnieki izmanto tās savus pudeles vai savus tos traukus, kuros viņi nu, papildina to ūdeni vai ielēja to tēju tajā savā traukā. Tā kā tas tāds mudinājums mums vienmēr ir, jā.
Cik vispār tur sanāk šie dalībnieki, kāda ir statistika vidēji posmā, Un ko jūs sagaidat šogad? Mm-hmm. Cik varētu būt?
Statistika aptuveni pagājušajā gadā bija vienā posmā apmeklēja no 150 līdz 200 dalībnieki. Nu, tātad pa visiem astoņiem posmiem tas ir nepilni 2000. Nu, tā, ja kopā mēs reiķinam un tā skatāmies. Nu, šajā gadā, protams, es ļoti ceru sastapt iepriekšējā gada dalībniekus un, protams, arī redzēt jaunus dalībniekus. Tā kā es varbūt neprognozēšu konkrētus ciparus, vien to, lai būtu gan pagājušā gada dalībnieki, gan jauni dalībnieki. Un tad jau skatīsimies, jā, kāds tad tas skaits tajā posmā varētu izveidoties.
Bet jūs esat gatavi uzņemt arī vairāk, tā visu to organizējot ir iespēja, kad ierodas arī kāds simtiņš klāt, piemēram.
Tā kā tas ir norisinās ar brīvo startu no pulkstens 5 līdz 7, tad nav tāda viens laiks, kad ir visi tie cilvēki vienkopus. Nu, tā nevienām, nu, nav tāds brīdis, kad visi tie 200 dalībnieki ir vienkopus. Viņi ir uzsākuši ātrāk, un tad, kad jau sāk nākamais, tad jau kāds beidz. Nu, līdz ar to es domāju, ka kādu simtiņu vēl klāt mēs noteikti. Ja būtu pāri, tad iespējams būtu jādomā, jāpaplāno vai mazlietiņ tos laikus pārskatīt, to starta laiku vai distances, tos maršrutus pārskatīt, bet šobrīd es domāju, ka mēs esam gatavi, jā.
Tā tad varam aicināt, pievienojieties tie, noteikti. Kas pagājušajā gadā tikai skatījās no malas vai redzēja tikai medijos šīs jaukās bildes, patiesībā iedvesmojošās. Mēs katru posmu, pēc katru posmu arī publicējām, un tur jau tie laiki un šēri bija ļoti daudz patiesībā.
Jā, tas man arī ir tāds vienmēr tāds pēc tā posma tik patīkami to redzēt, to cilvēku atgriezinisko saiti, ka viņiem ir pašiem interesanti un paši vēlās padalīties par to, ka viņi ir piedalījušies, ka viņi ir bijuši tādā un tādā vietā, un tad ieliek sociālos tīklos, un mēs to redzam, un jā, tas noteikti ir tā ļoti, ļoti patīkami, un nu, jā, kad cilvēkiem ir paticis un ka novērtē, un tas jau ir pats jaukākais laikam, ko no pasākuma var gaidīt.
Vai redzēts, ka ir fizkultūra iedvesmojusi arī kādus citus Latvijā, varbūt arī tepat Ziemeļigaunijā? Ar līdzīgu pasākumu. Jā, līdzīgu pasākumu kāds vēl arī ir aizsācis šādā veidā darba dienās iekustināt tautu.
Darba dienās norisinās arī Valmieras vieglatlētu klubu organizētais seriāls. Tas ir gan ar daudz lielāku vēsturi, bet arī seriāla veidā. Tā mērķa auditorija varbūt ir mazliet tāda sportiskāka. Fizkultūra vairāk ir nu, tāda ģimeniskāka, nu, neatkarīgi no tās vecuma grupas, bet arī vieglatlētu klubs, protams, rīko šāda te veida seriālu. Un ir jau, kaut kur jau ir redzēti arī līdzīgi pasākumi. Vai tas notiek mums tā pavisam kaut kur kaimiņos, es tā precīzi nepateikšu, bet tad seriāla veida jau vispār viņi ir ne moderni, bet tādi šī brīža varētu teikt aktuāli.
Tendence tāda,
tendence,
jā.
Jā, jā. Mm-hmm. Nu, kaut vai iepriekš pieminētais Stirnu buks, nu, viņi jau arī, nu, tad ir kaut kāds seriāls, ir kaut kāda sezona, ir kaut kādi vairāki pasākumi, un un no vienas vietas uz otru vietu. Un, tā kā, nu, šis ir, protams, mazāka mēroga pasākums tieši Valmieras novada izceļot, bet jā, tāda seriāla veida jau tas ir tāds, man liekas, mēs varam, nu, ko te uz Latvijas to sporta pasākumu plānu paskatoties, ir jau, nu, dažādos. Un arī riteņbraucējiem ir seriāli, ir skrējējiem seriāli. Jo tas seriāla formāts, tas ir tāds motivējošs cilvēkam ieturēties pie tā, ko viņš ir iesācis. Tātad ir seriāls, ir viens posms, otrs, trešais, ceturtais, un ja viņš ir to iesācis darīt, un ja tur ir kāds balvu fonds, tad ir tā motivācija, nu, ja sākat, nu, tad izdarīt līdz galam. Un, nu, pasākuma organizatoram, jo tas ir, nu, tā kā viens no tiem mērķiem, lai tas cilvēks būtu kustīgs, lai viņš būtu motivēts turpināt. Un, nu, jā, tā kā, un tad, un, nu, konkrēta fizkultūra, tad ar meklē, nu, tās pērles, tās skaistās vietas, Valmieras novadā, kuras ir vērts izcelt, caur to tā kā mudinot, nu, ka tā sportošana jau var būt arī tādās neierastās sporta vietās, bet tas kustība prieks jau nemazinās, viņš tieši vēl vairojās. Un ja, nu, Olera Muiža pirmais posms, nu, dalībnieks, viņš ir izkustējies, viņš ir izbraucis ārpus mājas, viņš to kustību prieku ir guvis un priecājās un atkal nākamais posms ir atkal citā vietā. Un tad tā sezona ierauj un tam cilvēkam notur to motivāciju.
Droši vien pie viena arī mudina atgriezties šajā vietā, kur viņš ir skrējis un to arī kārtīgi apskatīt kā turistam. Ja iepriekš nav bijis, piemēram, to pašu Olera Muižu iepazīt vai ierasties uz kādu koncertu, kas tur notiek?
Pavisam noteikti, un tāds arī ir aicinājums noteikti arī no manis personīgi tiešām novērtēt, nu, tās vietas, kur tā sportiskā aktivitāte ir, kur tā posma norise ir, un pēc tam ļoti iespējams tādā skaistā vietā, un, piemēram, Ķoņu dzirnavas. Un kolēģis arī saka, oi, es kaut kad, nezinu, skolas laikā tur biju, nu, ka būs interesanti aizbraukt uz turieni. Un es domāju, ka ir ar daudzām vietām tieši tā, kad ir dzirdēts, ir kaut kad būts, bet nav sen būts tur, vai varbūt vispār nav būts. Un tad tā, mums te pat Valmierā, nezinu, 30 km attālumā šāda brīnišķīga vieta. Tā es arī, jā. Tāpēc man pašai šis projekts ir tāds ļoti sirdī tuvs, jo es pati izbaudu to, kad nonāk tajās vietās, satikt tos saimniekus, plānot, skatīties, kā mēs to sportisko aktivitāti tur varam realizēt. Tā sadarbība ar to vietu saimniekiem un redzēt to, nu, es saku tā pati, Ķoņu dzirnavas. Pagājušajā gadā mums bija viens posms Ķoņu kalnā, par kuru iepriekš daudz arī nezināja. Izrādās ļoti skaista un interesanta vieta, uz kuru pēc tam arī var braukt un kādu jubileju nosvinēt. Nu, tā kā, jā, tās vietas ir tiešām varbūt kāda ir zināmāka, ierastāka, bet es esmu pārliecināta, ka arī šogad šajā sezonā būs kāda vieta, kura nav iepriekš iepazīta vai sen nav redzēta. Tā kā es domāju, ka noteikti.
Es jau pieminēju arī Igauniju, tepat tu vai jau blakus ir, kā dalībnieki arī no Igaunijas bijuši iepriekšējā sezonā?
Iepriekšējā sezonā mums bija, man liekas, kad pāris no, dalībnieki no Igaunijas bija pāris no Spānijas, jo tie bija apmaiņas programmas studenti, kuri ieraudzīja, ka notiek pasākums, un viņi vienkārši gribēja piedalīties un piedalījās. No ārvalstīm laikam vairāk nebija, bet bija tepatās no kaimiņiem, no Smiltenes brauca mums ļoti aktīva ģimene, šķiet uz visiem posmiem bija. Tad mums ir ļoti aktīvs nūjotājs, kurš no Valkas katru reizi brauc un piedalās. Tā kā nav tikai Valmieras novada iedzīvotāji, brauc arī no citām pilsētām. Bija no Rīgas, no Jelgavas, jā, kas brauca. Daudziem ir šeit, vai ģimenes dzīvo, nezinu, vecmāmiņa vai kāda, un tad ir iemesls tā kā atbraukt, apciemot un tajā posmā piedalīties. Tā kā ir jā, arī viesi no tuvākām un tālākām vietām, kas arī ņēmuši dalību.
Paldies, Elīne, tev par sarunu. Un noslēgumā vēlreiz atgādināsim, tātad pirmais posms notiks Olera muižā 26. aprīlī. Pulkstens cikos tad sākums ir?
Tātad tas brīvais starts no pulkstens 5 līdz 7. Jebkurā laikā var ierasties un sākt savu maršrutu. Tātad no 5 līdz 7 vajadzētu paspēt to izdarīt. Olera muižā. Plašāk informācija jāmeklē ir valmierasnovads.lv mājaslapā atsevišķā sadaļā, kur būs visa aktuālā informācija par fizkultūri un turpmākajiem posmiem un reģistrēšanās biļešu servis.lv.
Paldies par sarunu. Visu labu.
Jā, paldies.